Эй, ғазиз туған тілім! Татарстанда туған тілдер һәм халықлар бердәмлеге йылы. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясы тәкъдим итә.
Юмористик сериал «Мин әтине өйрәтәм».
Бүген бик мөһим тема, бик беләсегез килсә.
Катлаулы да әле ул.
Катлаулы, нәк катлаулы.
Әмма аны белмәсәң, дөрес сөйләшеп булмый.
Ягез, дәресенең исемен әйтик.
Басма кызым әфиртә.
Сәлем, дуслар! Популяр блогер Гөлназ эфирда үз эшен башлап җибәрә. Ныгманов йортында бүген тынычлык.
Әлеге!
Әли дә үз эшендә, Вәли дә үз эшендә.
Әне, әти интернеттан һава торышы белән кызыксына.
Ләкин әле ул баш эчендә кара болытлар куырганын сизми дә, уйламый да.
Хо-хо, идеаль һава торышы көтелә. Магнит коры тыныч диелгән монда.
Эй, рәхмәт төшкере. Баш даруларын онытып торабыз инде, улым, болай булгач.
Атмосфера басымы төрі кіміш бағанасының 760 миллиметрін тәшкел ете дегендер.
Міне мұнысы әйбе. Біздің кібі қартлар бил даруын іздеп интік мейкен ертеге.
Хаваның шағыштырма шәдімділігі 45%.
Сулыш юлларына бик рәхәт болашақ екен.
Сізгә рәхәт тұр да бит. Әти оқсақлы әлі мұнда.
Эй, Құдайым, не болған әтейіңнің аяғына?
Аяғы түгел, тілі оқсақлы әтінің.
Тілі! Нидер башладырға тұрамында.
Сұң сафта торшы сейлешен бітінде, іптәш профессор. Үштап тұры башладылар. Кім үйрәтә сені бұлай матур итіп сейлешергә дейләр?
Эй, салпы яғына... Салам кыстырырга оста да инде безнең Самат улыбыз.
Матур итеп сөйләшү өчен сүзләрне дөрес куллану гына җитми әле әтәй.
Көн саен бер яңалык безнең идә.
Яңалык түгел әти, әле кайчанга кагыйдә. Татар телендә басым сүзнең ахырына төшә.
Дөрес улым, мәктәптә бик ныклап өйрәткәннәр иде безгә бу кагыйдәне.
Ә син әти, тере кемеш баганасы дисең. Шағыштырма шадымлылық дейсің. Басымны я сөзінің башына, я ортасына қойып сөйлейсің.
Кет әлі, басымны башына қойдың не де, артына қойдың не? Бір нинді айырмасы үйбіт енді аның, іпташ профессор.
Бар шыл міне, біздің гимназияда қамәрі апа айты, басымны сөз башына қойып сөйлешу, оқсақлап барған кішіні қатырләтәді.
Дүріс айты, қамәрі апағыз. Иң нык ашуны китерә торган нәрсә менә шул инде ул балалар.
Ашуны гынамысың? Нервыга тие әткәсе. Радио тыңлап утырам шулай бер көн. Берсе сөйли. Күзендә йыммый малак кашкаем. Һаман саен бүген фәлән булган, бүген тигән булган дип тетмәсең генә тәтә туган телнең. Соң аны бит кешечә итеп «Бүген» деп те әйтіп бола бит инде.
Шуннан нишләдің де оны?
«Бүген» әргіз өзігізге болсын дедім де, сөндердім де қойдым радиоларын.
«Бүген» десең не де, «Бүген» десең не, хаман аңлап жеткерәл немәлі мен, ипташ профессор.
«Әхі, баш жетмей мәті, қатлаулы ма?»
«Қатлаулыра ақ болап шықты бұғай шол».
«Тыңла әті, қазір мен сені үйретем». Димәк, булай, Камер япа ничек дип бирәтте әле безгә моны?
Җайлы гына бит инде, Камил. Татар телендә басым сүзнең ахыргы иҗегенә төшә. Шуны онытмасаң, бернинге авырлыгы да юк. Мәсәлән, хөрмәтле түгел, хөрмәтле. Казан сили түгел, казан сили.
Әйе, санап китсәң мисаллары күп инде аның. Матбугат түгел, матбугат. Мәкәлә түгел, мәкәлә, шәһәр түгел, шәһәр, һава түгел, һава.
Күп иҗекле сүзләрдә бигрәк тә буталалар инде хәзерге яшьләр.
Буталалар, әткәсе, нык буталалар шул. Сүз тезмә диләр. җәмәгатьчелек диләр, тагын әллә ниләр әйтеп бетерәләр. Нишләтергә инде бу бахырларны белгән юк инде, эй алла!
Һаваның чагыштырма чадымлылыгы. Күр әле, болай сөйләшсәң, оксап барган кебек була икән шул. Сезнең белән килешергә туры килер ахыры, иптәш профессор.
Шыннан да, нишләп гел шулай бузып сөйләшә башладык микән соң? Үзебез дә күп вакыт нык хаталы итеп сөйләшәбез бит.
Сәбәбе гади генә инде аның балалар. Соңгы вакытта рус теле белән якынайып киттек.
Әйе шул, якынайдык, әткәсе, нык якынайдык. Хәзер яшьләр өйләрендә дә гел русча гына сөйләшәләр бит.
Шул-шул менә. Үйләрендә русча сөйләшәләр дә, аннары татарча сөйләргә радио, телевидениегә киләләр, сәхнәгә менәләр. Шуннан китә инде эфирга һаваның чагыштырма чадымлылыгы.
Сүзләренең башына баса башлыйлар име дә, әти?
Сүзгә генәме соң? Телебезнең башына басалар булар.
Басалар әткәсе, нәк басалар. Әкәмәт нәрсә икән ул басым дигәннәре. Бер көнне автобус тукталышында торам шулай. Ике яш кенә ир кеше бер читкәрәк басканнар да кызып-кызып нидер сөйләшәләр. Мин сиңа әйтим, интеллигентный гына киенгәннәр үзләре, галстук такканнар. Шикел кешеләредер болар, мин әйтәм, ерактан телләре һич аңлашылмый. Дәвә нигезнең холкын беләсез, балалар. Моның ише хикмәтле хәлләрнең серен ачмасаң, йоқым-йоқы булмый минем.
Хей, сер ашарга оста инде син, әнкәй.
Шуннан дәвә ни?
Шуннан шул. Әкрен генә, ипләп кенә яннарына барып бастым да мин боларның сөйләүләренә колак салам. Үзебезнең татарлар икән.
Ничек инде татарлар, әнкәй? Телләре читилнекенә охшаган дидең бит.
Балалар, үзләре татарча сөйләшәләр болар. Сүзләре татарныкы, әмма басымны теләсә ничек куялар. Басымны дөрес куеп сөйләшмәсәң, безнең телебезне ерактан танып булмый икән ул.
Дөрес, әнкәсе, танып булмый, танымаслык булып үзгәрә. Чөнки һәрбер телнең үзенә генә хас көе бар, моңы бар аның. Басымнарны дөрес куймасаң, әнә шул көе бозыла.
Безнең гимназиядә Камер апа әйтә, телнең үз мелодиксы бар ди.
Менә дөрес әйтә. Теге кешеләрнең сөйләшүен тыңлаганда, әнкәсе, синең колагың телнең әнә шул көен тотып алырга тырышкан. Нинди көйдә, кайсы телдә сөйләүләрен аера алмагач, киткәнсең инде яннарына сер ашарга.
Оста инде ул безнең әнкәй янды эшкә.
Аңладыңмы инде, әти, дөрес итеп басым куюның кирәклеген?
Аңладым, иптәш профессор.
Нәрсә аңладың?
Басма башка.
Кызык әйттең, әти.
Басма башка? Димәк, сөйләшкәндә сүзнең башына басым ясамаска кирәк дигән сүз инде бу.
Дөрес, әти, бишле.
Улам, парлы сүзләрдә, кушма сүзләрдә басым ничек төшә? Анысын да аңлат инде, әтиң, әйдә.
Хө, парлы сүзләр дисең инде, кушма сүзләр дисең инде. Без бу теманы үтмәдек бугай бит әле. Апа, ничек әле ул?
Гади генә, сүзләр парлыланган яисә кушылган вакытта мөстәкыйль сүз берәмлеге барлыкка китерәләр. Басым монда да ахыргы иҗеккә төшә. Бала чага, кошкорт, җиләк җимеш, кызгылт сары һәм башкалар.
Әйе, ә менә кушма сүзләр күп телле, ак кыш, кул яулык, көньяк, төньяк һәм башкалар.
Кызык, нәрсә икән бу басым?
Кызыгын кызык, балалар. Әммә дә мин тагын булай дип уйлыйм бит әле монда.
Дөрес, уйлыйсың, әткәсе.
Тукта әле, мин нәрсә уйлаганымны әйтмәдем бит әле.
Син ойлагач, дөрес инде ул әткәсе.
Мыйыгыңа шырнап куй, әниң әйткән сүзләрең.
Әнинең мыйыгы юк бит аның.
Дөвәти, әйт инде нәрсә уйлаганыңны.
Татар сөйләмендә басым дигән нәрсә юк дип уйлыйм мин, балалар.
Әстәгъфирулла тәүбә. Иске огыздан яңа сүз.
Ну, бетердің сенеті, ташы профессорна.
Міне, сөйләшкенде өзігіз иқтибар етіп қарағыз сіз. Рус тіліндегі кібі кестіріп ясала тұрған басым дұқ бейт бізді. Біз бейт сөзінің ақырын емшақ қына етіп, біраз сөзі бірақ қоябыз. Шул қына біздің басым. Әлі тағын нен дейді болса, мәғына білдірігі керек болса. Сөзінің башындағы екіне де сөзабыз.
Жырлағандағы кібік мі дәуәти?
Айтам бит, біздің тілі біздің өз күйі бараның дейм. Нәқ жырдағы кібік қайда керек, шында сұзабыз. Әтігі рус тілінде кібік басым ек татар тілінде балалар.
Мансы дұрыс әткәсі. Басым ол мәғнәге қарап өзгәрі.
Сын, басым болмағаш, нишләп грамматикада үйрәтәләрсің, әти?
Оқылым. Біздің грамматиканы рус тілі грамматикасына негізләнеп язғаннар. Ләкин бу тілләрнең бер-берсенә һич тә оқшамаган тілләр булуын исәпкә алып җиткермәгәннәр.
Безнең гимназиядә Камария апаның да әйткәне бар иде бу турыда. Ул әйтә, безнең телдә басым дигән төшенчәне телнең интонацион бизәлеше дип аңларга кирәк ди.
Дөрес әйтә, Камария апагыз.
Мин моны ул вакытта төшенеп җиткермәгән идем. Менә хәзер дәвәти син сөйләгәч аңладым мин моны.
Син дә аңладыңмы, әти?
Әйттем бит инде. Басма башка, дидем.
Күрегез әле, эпипе җырын үзгәртергә кирәк булай булгач.
Идея бу. Басма кызым, эпипе.
Басма сүзнең башына.
Басмасаң сүзнең башына, бәхтең чыгар каршыңа.
Шундый хәлләр, дуслар, иске җырларны яңартып яткан чагыбыз. Нығмановлар йортында булган бу хәлләрне сезгә популяр блогер Гөлназ күрсәтте. Лайк куярга һәм миңа язылырга онытмагыз.
Сау булыгыз.
Кадерле дуслар, сез «Мин әтине үйрәтәм» дигән юмористик радиосериалының яңа чыгарылышын тыңладыгыз. Рольләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗан, Гылескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мөдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыйбадуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Сценарий авторы Насим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.